Naam. Naam, hadithi tani.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس والثمانون الاتباع في المناسك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم رواه أحمد ومسلم والنسائي.
نعم حديثه يا سادس وثمانون نميونا kuna maneno marefu tuyasome hadithi hii na hadithi itakayofuata ya sabi wa thamanuni. Tusome hadithi yenyewe kisha tutasoma maneno hapa. Katika hadithi hii tutasoma taaliki ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na hadithi inayokuja tutasoma maneno ya Sheikh Abdurrahman Saad yote kwa umuhimu wa hadithi hizi mbili. Nilikuwa nimeandaa hapa karatasi za sisi zitatosha, na nimekuja kidogo zigaiwe kwa ajili ya haya maneno mengine. Ukitoa hiyo hadithi Abdul Qadir, nikuja kwa Abdul Qadir njoo wewe nakupa hiyo cha watu wengine na waruka ruka. Sawa, unaangalia angalia wazee nyuma, sona ya mbele tuna nyuma nyuma. Awesi una kitabu maneno yapo kitabu chao sikina nini? Chukua hii, chukua hii. Kuna wengine vitabu wana vitabu ambao vimeandikwa haya. Sio ndio? Bakisha nyuma nyuma hapo. Mtu ana kitabu simpe, za kitabu ana anafanya katasa. Ni ukurasa wa 383 ambayo faida hii ni kutoka kitabu hili cha Bahjatul Qulub Al-Abrar ni Sheikh Abdurrahman Saadi. Kama tulivyosema nyuma kwamba Sheikh Abdurrahman Saadi ameandika Jawami al-Akhbar, kisha akaja baadaye akaisherehesha ile Jawami al-Akhbar. Sawa, maarufu Sheikh wa huwa Sheikh shuyukhina, ni Sheikh wa mashaikh zetu Abdurrahman Nasr Saadi sahibu tafsir tafsir al-Mannan au maarufu tafsir al-Saadi rahimahullah ta'ala. Ukijaribu kusoma hadithi inayofuata jana kopi vile vile kwa ile hadithi ya surat al-Ikhlas ambayo tusome yote maneno. Abu Khali limegawa wenyewe jajibakishia. Naam, alhadithu sadis wa thamanun khudhu manasikakum, khudhu anni manasikakum. Kwa italiki yako nasemaje, ni unwani yako nasemaje? Kitabu chako
al-ittiba'u fil manasik.
Al-ittiba'u fil manasik wa Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu za hija. Rawahu Ahmad wa Muslimu wa Nasa'i rahullahi ta'ala alayhi, ameitoa al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala hadithi ya 310 ambayo sawa na 1297. Bilafudhi litakhudhu manasikakum bilafdhi litakhudhu manasikakum. Ama An-Nasa'i rahimahullah ta'ala hadith 3062 bilafdhi khudhu manasikakum, khudhu manasikakum. Wa akhraja Ibn Majah hadith 3023 bilafdhi litakhudhu ummati nusukaha, basi umma wangu uchukue zile ibada zao za hija kutoka kwangu. Na hadha kalamun jami'un, haya maneno katika hadithi hii Mtume aliposema khudhu anni manasikakum, chukue ndio kwangu ibada zenu za hija, ni kalamun jami'un, ni maneno yaliyokusanya. Istadalla bihi ahlul ilmi ala mashru'iyyati jamiu ma fa'alahu, jamia ma fa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, juu ya sheria ya yote aliyofanya Mtume sallama, wa ma qalahu fi hajjihi, na yale aliyosema katika hija yake, ujuban min alwajibati, katika hali ya uwajibu ni mawajibati, wa mustahabban au mustahibban au mustahabban fil mustahibbat, wa huwa nadhiru qawluhu sallallahu alayhi wa sallama fi salati sallu kama ra'aytumuni usalli, fa kama anna dhalika yashmalu juz'iyat as-salati, juz'iyat as-salati kullaha, kama vile ilivyokuwa hadithi hiyo inakusanya vipengele vyote vya sala. Fahadha, na hadithi hii khudhu anni manasikakum yashmalu juz'iyat manasiki kullaha, inakusanya vipengele vyote vya ibada ya hija. Wali Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kalamun hasanun jidda, anayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah maneno mazuri sana fi khulasati hajji an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, katika yale khulasa na ufupisho kuhusu hija ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dhakarahu fi alqawa'id an-nuraniyya, ameyataja maneno hayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake alqawa'id an-nuraniyya, wazi katika ukurasa wa 141 mpaka ukurasa 144. Amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa qad thabata bin naqli al-mutawatir 'inda al-khasati min ulama'i al-hadith min wujuhi kathiratin fi as-sahihayn wa ghayrihima, hakika imethibiti kwa nukuru zilizokuja mutawatir 'inda al-khasati min al-ulama', kutoka kwa maulama wa maalum wa hadithi, min wujuhi kathira, katika njia nyingi mno, fi sahihaini wa ghairihima, kutoka katika kitabu cha sahihi Bukhari na sahihi Muslim, yani sahihi mbili, wa ghairihima na vitabu vingine, annahu sallallahu alayhi wa sallama, aka yake Mtume sallallahu alayhi wa sallama, lamma hajja hijjata alwada'i, pindi alipohiji hija yake ya kuaga, ahrama huwa walmuslimuna min dhil hulaifa, alihirimia hija yeye pamoja na Waislamu katika eneo la dhul hulaifa, ambayo ni mikati ya watu wa Madina. Waman ata biha min ghairi ahlihinna, na yule atakayepitia njia ya Madina licha kwamba yeye si mkazi wa Madina. Hunna lahunna wal man ata alayhinna min ghairi ahlihinna kama qala sallallahu alayhi wa sallam fi hadith Ibn Abbas. Faqala, akasema Mtume sallama, man shaa an yuhilla bi umratin falyaf'al, yule atakayetaka kuhirimia umra basi na afanye, wa man shaa an yuhilla bi بحجة فليفعل نولد كيتلك يرمي إيجا نافاني ومن شاء يهل بعمرة وحجة فليفعل نولد أما يتكيتلك يرمي إيجا نعمرة بموجة نافاني إذن أين تاتو زيجا أما ذنتم يسلم الزرووسو katika hija tulwada alipokuwa pale Dhulhulaifa ambayo inaitwa kuna ifradi ni hija tu alafu kuna tamattu ambayo unaihirimia umra kisha ukimaliza umra unakaa unatahallali unasubiri mwezi nane unahirimia hija alafu kuna mal qiran qiran unaambatanisha pamoja haji wal umra haji wal umra ndio akasema ومن شاء يهل بعمرة يلا ماذا كيرميا عمرة فليفعل ما كيني تمتعي ومن شاء يهل بحج فليفعل هي إن قننيني نفرادي بحج هي نفرادي ومن شاء يهل بعمرة وحجة فليفعل هي نكون قيران واضح فلما قدموا بسفين للبفيقة كمجي ومدي ومكة aliingia mtume sallam mji wa Maka siku ya mwezi 4 Dhulhijja mwaka wa 10 sawa mwaka wa 10 ndo aliingia kwenda kufanya hija sawa sana mwezi yani manake tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka wa 10 sawa mwezi wa 12 ni Dhulhijja aiywa watafu bil baiti baina safa wal marwa wakatufu Kaaba kisha akatufu vile vile akaenda sa'i baina Safa wal Marwa amara jami'a al muslimin alladhina hajju ma'ahu basi akawaamrisha waislamu wote ambao wamehiji pamoja naye ayuhillu min ihramihim wa halalike kutoka katika ihram yao yani alikuwa sio ameshafanya kuingia katika ihram kuingia katika ihram ni vipi yani kama vile kuingia katika sala takbira ya kwanza ya sala inaitwaje takbiratul ihram tunafahamiana Allahu akbar ina maana baada ya takbira ile kuna baadhi ya mambo au maneno ni haram mpaka umalize ndio hivyo hivyo katika hija kuna kuingia katika ihram kuna maneno ukifika ile eneo na maneno ukiyasema kuna baadhi ya mambo yanakuwa ni haramu mpaka utahallal eneo ni miqat maneno ni kusema rabbika allahumma umratan ikiwa nafanya umra au rabbika allahumma umratan mutamatti'an biha ila alhajj umratan mutamatti'an biha ila alhajj au rabbika allahumma hajjan ikiwa nafanya qiran hajj sivyo fahamiana ukisema neno haya maneno haya ni sawa na takbiratul ihrami au baadhi ya watu na ulama mashaykh wanaona kwamba wanasema hii ni nia kama ile nawaitu usalli faradhu salati al-isha maamuma arba rak'ati mutawajjihan ila al-qiblati al-musharrafa fi mamlakati al-arabiyyati as-saudiyya Allahu akbar hii sio ni rabbika allahumma hajjana au umra au kadha hii sio nia hii ni nini tahlil yani ihram kuingia katika ibada an-niyatu fi madha fi al-qalb an-niyatu fi qala sawa na takbiratul ihram sisi kwa pamoja hapa aiywa naam kwa hiyo akawaamrisha an yuhillu min ihramihim wa halike kutoka katika ihram yao wa yaj'aluha umratan na ifanye ibada yao kuwa ni umra illa man saqa al-hadiya isipokuwa yule ambaye aliyekokota mnyama yule hadiya ni mnyama wa kuja kuchinjwa siku ya mwezi 10 wanyama hawa wamegawanyika sehemu 10 kuna wale ambao mtu anamkokota kutoka huko nyumbani kwake alikotoka sawa na kuna wengine anaweza kununua ule katika mji wa Maka sasa yule ambaye amemkokota kutoka nyumbani yeye astahallal abakie ndani ya ihram yake yani yale mambo alikuwa kazuiwa yanaendelea kuwa hivyo hivyo mpaka aje amalize hija siku ya 10 na ukumbuke hapa siku hiyo inaingia ni mwezi 4 siko pamoja wale akamwambia aliyekuja na mnyama mansaka hadi yeendelee ama yule ambaye hana mnyama kaja yeye kama yeye basi aijalie yake wa umra kisha apunguze nywele zake akipunguza nywele zake atahalala kuwa mtu wa kawaida tu. Yale mambo aliyokatazwa yanakuwa yameisha. Anafanya kama kawaida. Anasubiri mwezi nane ya Mutarwiya. Na fa innahu la yahillu hatta yablugha al-hadiyu mahilla. Kwani yule aliyekuja na mnyama kwake yeye hatohalalika mpaka yule mnyama afikie lile eneo lake maalum kwa ajili ya kuchinjwa siku ile ya 10. Faraja'u ba'dhum fi dhalika. Baadhi ya masahaba wakamrejea mtume waambie itakuwaje, sisi tumekusudia hija na hivi na hivi. Faghadiba, Mtume salama akakasirika. Waqala, akasema undhuru ma amartukum bihi fafaalu, zingatieni yale ambayo nilokuamrisheni yafanyeni. Wakana huwa sallallahu alayhi wa sallam qad saqa alhadiya, alikuwa yeye Mtume salama amemkokota mnyama kutoka Madina huko. Falam yahilla min ihramihi, yeye akuhalali katika ihram yake, aliendelea kwa hivyo hivyo alhaji. Alikaa alhaji muda wa siku ngapi? Siku sita, mwezi nne, tano, zaidi ya sita sana, kwa sababu alianzia miqati. Walianzia miqati, walitembea takriban wiki sawa au siku nane au tisa, mpaka akaingia mwezi nne, wakaingia Maka. Maka akakaa hivyo hivyo mpaka mwezi kumi. Sawa, kabla alikaa zaidi ya wiki mbili ndani ya ihram. Naam, falamma raa karahata ba'dihim lilihram, alipoona baadhi ya masahaba wamechukia lilihlali, kuingia katika ihlali, qala, Mtume salama akasema, lau staqbaltu min amri mastadbartu, lau lile jambo lingenijia mapema min amri, katika ile jambo langu, mastadbartu, lile ambalo lilonijia baadaye, lama suktu lhadia, mimi nami nisinge kokota mnyama kutoka Madina, sawa, ningekuja bila mnyama. Wala jaaltuha umrata, na mimi vile vile hija yangu ningeifanya kuwa ni umra, na ningekuwa tamatu idena. Walaula anna ma'i al-adiya, na kama si kuwa mimi niko pamoja na mnyama wangu, la ahlaltu, na mimi ningehalalika. Kwa hiyo nyinyi halalikeni, punguzeni nywele zenu, nyoeni nywele zenu, msubiri mwezi nane, ama sisi tukuja na wanyama, hapana. Wakala aidan, kisha akasema vile vile, inni labaddu rasi, hakika yangu mimi nimezikusanya nywele zangu nikazifunga. Labaddu atalbin ni ile hali mtu mwenye nywele nyingi zile, alikuwa Mtume katika hija yake, zile nywele zake alizichukua akazikusanya hapa juu kisha akazifunga. Tumefahamiana ili nini? Ili wakati wa katika hija yatakiwa nywele kutoka, kutoa nywele, ili nywele zisiwe zimesambaratika hivi zikanoka, iko safarini upepo kwaka amezifunga, anasubiri siku kuja kutahalal ili azinyoe. Kwa hiyo anasema inni labattu rasi, mimi nimekifunga kichwa changu, wa qallattu hadi, na nimemkokota mnyama wangu, fala ahillu hatta anhara, mimi sitohalalika mpaka nichinje. Fasalli li rabbika wanhar, sawa, mpaka nichinje. Sio mwezi ngapi? Mwezi ngapi kuchinja? Mwezi kumi. Fahalla almuslimuna jami'uhum illa an-nafara alladhina saqu al-hadiya, wakahalalika waislamu wote isipokuwa kipote kidogo sana cha wale ambao walikokota wanyama kutoka nje ya haram. Minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wa Ali ibn Abi Talib wa Talha ibn Ubaydillah, katika hao Mtume sallam, Ali ibn Abi Talib na Talha ibn Ubaydillah, hawa hawakuhalalika. Wengine wote walinyoa nywele zao wakaendelea na maisha ya kawaida, wanasubiri mwezi nane, lakini hawa watatu walikaa na ihram zao, yale yalokatazwa waliendelea kuwa nayo. Falamma kana yaumu tarwiya, basi siku ile zama ilipofika yaumu tarwiya, siku ya mwezi nane, yaumu tarwiya, siku ya mwezi nane imeitwa yaumu tarwiya. Kwa nini sumia bidhalika? Li anna alhujjaja kanu yatarawawna almaa, mahujaji walikuwa wakichota na kujiandaa kwa kuyakusanya maji kwa ajili ya kujiandaa siku ya Arafa, kwa sababu wanajua eneo la Arafa ni eneo kame. Walikuwa pale Mina wanachukua maji Maka wanayakusanya, ili siku ya pili ile maji waondoke nayo ende Arafa, aende nayo Arafa. Sisi tuko pamoja, kwa hiyo kaitwa yaumu tarwiya. Ilipofika siku hii, ahrama almuhilluna bilhaji, walihirimia wale ambao walihalalika siku ile. Walihirimia nini? Walihirimia hija. Labbaika Allahumma hajjan, ndio pale mnatoka mahotelini mnaondoka mnaenda majumbani kwenu, ubekallah, natoka mahotelini mnaondoka mnaenda Mina, ubekallahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, ubekallahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Watunajiuliza hii talbia, mbona watu hivi, ni nani alileta sigha hii? Fawati tunaenda hivyo moja jioni, tunaenda hivyo. Mtu katoka China, katoka Argentina, katoka Madagascar, huyu si katoka kule Solomon kule kabisiwa, huyu katoka Amerika gani, huyu katoka Nigeria, huyu katoka na Ndonde, wote tumekutana tunakutana nini moja, si inakuwaje? Yani zile lahaja inakuwa moja. Rabbika Allahumma rabbik rabbika la sharika laka rabbik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Sasa wallahi sina kwani ndio hivyo hivyo, ukitaka uende utaacha mwingine utachoka, watu wote wanaenda hivyo. Na kwa hiyo siku ya mwezi tarwiya wakahirimia asubuhi baada ya swala ya fajr, watu wakahirimia hija, rabbika Allahumma hajjan wahum dhahibuna ila Mina, kisha wao wakaelekea Mina. Fabata bihim tilka leilata bimina, wakalala usiku huo wa mwezi nane, wakalala Mina. Yani wake walikwenda wakashinda Mina kutwa nzima, kisha wakalala Mina. Wasalla bihim fiha dhuhra wal asra wal maghriba wal isha wal fajra, wakaswali fiha katika wasala bihi, mtume akawaswalisha hao masahaba fiha katika eneo la Mina, adhuhuri wal asr wal maghrib wal isha wal fajr, thumma sara bihim ila namira, kisha asubuhi siku mwezi ngapi inakuwa mwezi tisa, sara bihim akaondoka nao ila namira kuelekea Arafa. Namira pale ambapo alipojengwa ile msikiti masjidi Namira, akaenda nao huko ala tariqi dhabb, lakini ile tariqi njia ya dhabi kwa Namira, khariyatun an Arafa, hapo andika an Urana la an Arafa, ni ambapo eneo hili liko nje ya Arafa. Sawa, min yamaniha wa gharibiha, katika upande wake wa kuliani na vile vile upande wake wa magharibi, walaisat min alharami, na vile vile si haram, iko nje ya Mina na vile vile si haram, wala min Arafa, wala vile vile sio katika eneo la Arafa. Fanusibat lahu alqubba binamiratin, mtume akachomekea akawekewa yeye ema katika eneo la Namira. Wa hunaka kana yanzilu khulafa'uhu ar-rashiduna ba'dahu, na eneo hilo la Namira walikuwa wakifikia mino wanapoenda hija makhalifa zake waongofu walikuwa wakifika eneo hilo. Wa biha al-aswaq, na eneo hilo kulikuwa na masoko mbalimbali. Wa qada'u al-haja, na maeneo ya kukidhi haja. Wal aklu wa nahwa dhalika, soko siku hizi limeondoka, hamna soko siku hizi, masoko siku hizi yameondoka Mina. Kipindi cha miaka hii masoko yamerudi katika mji wa Mina, pale imekuwa hamna soko kwa sababu zile gharama za hija zinazotolewa na mahujaji zinadhamini na vyakula vyao na vinywaji vyao. Kwa hiyo kwa mahujaji sawa na haja ya kununua vitu, na serikali ya Saudia imeweka mabarabarani mule mathalaji ya barada, yani masemi trailer kila baada ya mita 50 kuna masemi yamekaa na mwaga yanatoa vinywaji, maziwa, juisi, maji kadha, sehemu zote zile za mahujaji. Kwa hiyo eneo la Arafa siku inakuwa watu wanashughulika sana na ibada kuliko kuuza na kununua, ila Mina huku ndio sehemu ya masoko, na masoko ya Afrika, masoko na kadha kadha ya Warusi. Na falamma zalat ash-shamsu rakiba wa huwa wa man rakiba ma'ahu, jua lilipopinduka siku ya mwezi tisa hiyo, ina maana alipokwenda Mtume sala mwezi tisa hakuingia moja kwa moja Arafa, aliishia Namira, na hapa Namira ni nje ya Arafa, ambao sasa hivi ndio umejengwa ule msikiti Masjidun Namira. Ule msikiti wa Masjidun Namira una maeneo yani una pati mbili. Upande wa mbele kibla ni Maka, yani ndani ya Haram. Upande wa nyuma ni ndani ya Arafa. Maana yake nini sasa? Kwa maneno haya ni kwamba ikiwa wewe utapata nafasi ya kukaa msikitini safu za mbele, takriban safu 10-15 mbele, ukakaa hapo hapo msikitini mpaka jioni jua likazama, unahesabika wewe hujaingia katika viwanja vya Arafa. Si tunafahamiana? Kwa sababu ile eneo ni msikiti, lakini eneo la huku ni nje ya Arafa. Kwa hiyo hija yako, manake wewe mwaka huu hija yako sio sahihi, kwa sababu umesimama nje ya Arafa. Nabi sallam yaqul alhajju Arafa wa khaftuha huna wal Arafa kulluha mawqif. Mimi nimesoma hapa, lakini Arafa yote ni sehemu ya kisimamo. Kwa hiyo kuna mipaka ya Arafa. Kwa ule msikiti wa Masjidun Namira uko kati, uko nusu ambayo ndio nusu kubwa iko ndani ya Arafa, na sehemu ya mbele iko ndani ya Haram, wanasema yani khali ya Arafa. Kwa maana kwamba Arafa Maka upande ule wa kuelekea kule Arafa imepakana na Maka, yani Haram. Haram imepakana na Arafa. Sijapa natafuta lugha basi nitaeleka kwa wepesi. Arafa iko ndani ya Maka, katika mji wa Maka. Arafa iko ndani ya mji wa Maka, shika hilo. Lakini Arafa haipo ndani ya Haram ya Maka. Kwa maana ndani ya ule mji wa Maka ambao ni mkubwa, kuna baadhi ya maeneo ndio maeneo matukufu, kuna mipaka ameweka toka Allah subhanahu wa ta'ala, yawma khalaqa samawati wal ardh. Alafu kuna maeneo mengine yako nje ya mipaka ya Haram, licha kama ni Maka lakini nje ya mipaka ya Haram. Sisi tumefahamiana hapa. Tumeona msikiti wa Namira na kuna majumba mengine, chumba kimoja kiko nje ya Haram, chumba kimoja kiko ndani. Sisi tumefahamiana. Au nusu iko nje nusu iko ndani. Wao wanajua, wanaona bango naliona hilo, nyumba wanaona nusu iko huko nusu iko huko. Lakini mtu anahesabika yuko Maka. Wazi? Aiywa. Kwa Arafa inapakana na Maka, na maana Arafa sio Haram. Arafa sio Haram. Utukufu wa Arafa ni utukufu unaojitegemea wenyewe. Sio ule utukufu wa Haram. Tuko pamoja? Inna Allah harrama Makkah yawma khalaqa samawati wal ardh wa lam yuharrimha an-nas kama qala sallam. Tumalizie tu, tutaweza kumaliza. Tusimasema kusimama ndio kumalizia wiki ijayo. Na falamma zalat ash-shamsu rakiba wa huwa wa man rakiba ma'ahu. Jua lilipopinduka kuingia dhuhuri, akapanda na wale wapanda pamoja naye, wasara wal muslimuna ila al musalla, wakaenda kiambatana na Waislamu kuelekea sehemu ya kuswalia katika msala. Sehemu gani aliswalia Mtume sana? Bibati ni Urana, katikati ya bonde la Urana. Ukifika pale mpaka utaona kuna bonde kama vile una bonde hapa, bonde la Msimbazi, kwa kuna bonde la Urana kipindi cha masika maji yanapita kama kawaida. Kwa hiyo akaenda pale bondeni Mtume sallama ndo akaswalia, watu akamfuata akaenda kuswali pale. Haitha kadebuni ya almasjid, hapo pakajengwa msikiti. Walaisa huwa min alharami wala min alarafa wa innama huwa barzakhun baina mashaaini. Isipokuwa eneo hilo ni barzakhun, ni kati na kati, ni manzila baina manzilataini, baina mashaaraini, mashaara alharam, baina haram na Makka, yani alhalalu walharamu hunaka. Halali ndiyo Arafa, haram ndiyo kampaka ndani ya haram. Wabainahu wabaina almawqifi nahwa maili, na kutoka hapo kufika sehemu ya kusimama, sasa sehemu ambayo alisoma Mtume sallama, kuna umbali wa maili moja, yani kilomita moja na takriban na nusu. Fakhataba fihim khutbat alhajj ala rahilati, Mtume sallama akahutubu kat eneo hilo khutuba ya hija, hali ya kuwa amepanda juu ya kipando chake. Wakana yaumul jumaa, hiyo siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika hija yake ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Alipomaliza kuhutubu, thumma nazala, akateremka na kipando chake, fasalla bihi dhuhura wal asr mufassirataini, akawaswalisha wao swala ya dhuhuri na al-asri zote, akawa amezipunguza swala mbili hizo majumuataini na kuzikusanya, yani akasali rak'a mbili ya dhuhuri akatoa salamu pakakimiwa, akasali rak'a mbili za al-asri akatoa salamu. alipomaliza thumma sara wal muslimuna ma'ahu ila al mawqif, kisha akaondoka akiambatana waislamu kuelekea sehemu aliposimama mtume katika hija hiyo, eneo bi arafa inda al jabal al ma'ruf, pembeni ya mlima maarufu, bi jabali rahma, mlima rahma, jabali rahma, wasmuhu hilalun, na jina la mlima huo likuwa kijulikana hilalu ala wazni hilal, wa huwa alladhi tusammihi al-ama, mlima ambao watu wa kawaida wanaoita Arafa, lakini leo jina limeenea Jabal Rahma. Kila mtu anaambia Jabal Rahma, yule mlima ambao unaweza kuona kama picha mahujaji wamekaa wamejaajazana juu, mijiwe jiwe mawe mikubwa mikubwa, kina wako juu, watu wameinua mikono pale, ndio Jabal Rahma ambao mtume sana alipokwenda, mtume hakupanda kule juu, mtume alikuwa pembeni katika sahara. Lakini watu leo, mtu akubali ukienda hija wenanye mna kaa zenu Arafa yenu mko huko cha ng'ombe, mtu akubali mpaka aje hapa, anaona ndio. Lakini mtume amesema wala Arafa kulluha mawqif. Naam, falam yazal huwa wal muslimuna fi dhikri wa du'a ila an gharabat ash-shamsu, akuacha mtume salama pamoja na waislamu wakifanya dhikri wakiomba dua, ila an gharabat ash-shamsu, mpaka jua likazama. Ina maana na hiyo ndo kazi ya Arafa. Arafa kisimamo chake ni baada ya dhuhuri, ni dua na dhikri mpaka jua linafanya nini, jua linazama. Naam, kuja kumalizia inshallah katika asubuhi ijayo, na kama nilivyosema asubuhi ijayo tutakuja kusoma vile vile hadithi ya Abu Huraira ya Mtume alivyosema, qul huwallahu ta'dilu thulutha al-Qur'ani, na itabidi tuyasome maneno ya Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala, kutokana na ile faida kubwa iliyokuwa katika maneno haya ya moja kwa moja. Tutapiga photocopy tutaje kuzigawa insha Allah ta'ala. Wa jazakumullahu khaira, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Min swali.